Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, αυτή η αναθεώρηση που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει από αυτή την εβδομάδα του οικογενειακού δικαίου, από ποιον θα γίνει και ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί?
Αυτή η ενέργεια προήρθε από τον Senator George Brandis. Περασμένη εβδομάδα έστειλε μήνυμα στο Australian Law Reform Commission να ανοίξει αυτό το έρευνα για το οικογενειακό δίκαιο και έχουν προτείνει το Professor Helen Rhodes από το Melbourne University να το κοιτάξει. Από εκεί πέρα θα φτιάξουν ένα committee και θα πάνε και θα μιλήσουν με όλα τα άτομα που έχουν αναφορά με το οικογενειακό δίκαιο να δουν τι αλλαγές χρειάζονται και τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον του δικαστηρίου.
Και με αυτό μου δίνετε την πάσα για την επόμενη ερώτησή μου. Μετά από 40 χρόνια δημιουργίας του οικογενειακού δικαίου, δημιουργήθηκε το 1976, ναι, όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται πλέον αλλαγές. Αλλά εκεί που δεν συμφωνούν είναι ποιες αλλαγές χρειάζονται.
Πολύ καλή ερώτηση και καταρχήν θέλω να σου πω δύο πράγματα. Πρώτα, ναι, το δικαστήριο αυτό ζει 40 χρόνια. Εγώ δουλεύω μοναδικά σε αυτό το τομέα περίπου 30 χρόνια. Και στο διάστημα αυτό έχω δει τόσες αλλαγές που δεν είναι σωστό που λέει ο κύριος Brandis ότι δεν έχει γίνει αλλαγή για 40 χρόνια. Εγώ θυμάμαι όταν πρώτα βγήκε ο νόμος στο Family Bull Act, ήταν 100 φυλάδια, και τώρα είναι εκατοντάδες φυλάδια. Τόσες αλλαγές έχουν γίνει. Και ο κύριος Brandis δεν ήταν ακόμα στην κυβέρνηση όταν εγώ έχω ξαναβγεί εκ μέρους τους δικηγόρους της Βικτόριας όταν φτιάξαν το Federal Circuit Court πριν 10 χρόνια και τους είπα, γιατί το ίδιο πράγμα κάνανε τότε, πώς θα φτιάξουμε, κατερέψουμε, και δεν ακούσαν κανένα, ναι. Τους είπα, μη φτιάνετε δεύτερο δικαστήριο, καλύτερα να δώσετε τα λεφτά στο Family Court να κάνει αυτά τα πράγματα που είχε τάξει ο νόμος να τα κάνει. Γιατί αυτοί που δεν ξέρουν από την ιστορία του Family Court, όταν πρώτα φτιάχτηκε αυτό το court, αυτοί το λέγανε το Helping Court, δηλαδή να βοηθάμε τις οικογένειες χωρίς να φτάσουν τα άκρα να λύσουν τα προβλήματά τους. Είχανε πάντους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς μέσα που δουλεύανε να βοηθάνε τις οικογένειες. Αυτά με το πέρασμα το καιρό, κόβαν τα λεφτά, τα διώξαν όλα αυτά και τώρα τι να πας δωρεάν ένα ψυχολόγο να σε βοηθήσει, παραδείγματος χάρη, πληρώνεις τώρα 5.000 βάρα γιατί είναι όλα ιδιωτικά τώρα. Ένα παράδειγμα. Και το άλλο πρόβλημα που γίνεται, που οι δικηγόροι συνέχεια
το τονίζουν,
ότι τώρα όταν ξεκινά μια υπόθεση, κάνει το τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια να τελειώσει. Γιατί όταν ξεκίνησε το δικαστήριο αυτό, έπρεπε να τελειώσουμε σε μήνες, όχι χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 3.000 υποθέσεις στη Μελβούνη που περιμένουν αποτέλεσμα. Και με λέει ο πελάτης μου, με ρωτάει πότε είναι το δικαστήριο. Θα το πω, θα γίνει σε ένα χρόνο. Τόσο πολύ. Και μετά τους λέω, α, νομίζω θα τελειώσει τότε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Αλέξανδρος, μπορώ να σου πω ότι έχω 5-6 υποθέσεις που έχουν τελειώσει και έχουν περάσει 5-6 μήνες και δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμα από τους δικαστές.
Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, εκτός από την καθυστέρηση, είναι και το θέμα του κόστους. Και βέβαια αυτό αφορά και εσάς, τους δικηγόρους. Σωστά.
Έχει πάρα πολλά υπόδια μέσα στο αυτό, γιατί όσο αν δύο άτομα τραβάνε τα άκρα, όσο συνεχίζει η υπόθεση, τότε όχι μόνο ο κόστος γίνεται χειρότερα, αλλά και ο άγχος και τα προβλήματα και τα θύματα, άμα υπάρχουν παιδιά, είναι πάντοτε τα παιδιά. Γι' αυτό το κόστος για μένα είναι πάρα πολύ πιο σημαντικά από το οικονομικό το κόστο.
Βεβαίως. Ναι.
Βλέπω κάθε μέρα τις εφημερίδες, βίες, προβλήματα και αυτό το κόστος για μένα
δεν έχει τιμή, δεν υπολογίζεται, ναι, το ανθρώπινο
γίνεται,
κόστος.
Και γίνεται χειρότερο. Και το άλλο πράγμα για αυτό το review που κάνουνε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει πότε να τελειώσει. Εμείς φωνάζουμε τώρα χρόνια ότι είναι σε κρίση. Εντάξει, προηγούμενη εβδομάδα μας άκουσε ο κύριος Brandis, θα ανοίξει τώρα το review, αλλά αυτό το review δεν τελειώνει μέχρι το Μάρτιο του 2019.
Ναι. Ναι.
Και δηλαδή να τελειώσει το Μάρτιο του 2019 και μετά αναλόγως τι θα βρούνε, πότε θα κάνουν.
Μέχρι να εφαρμοστούν αυτά. Ναι, ναι.
Θα γίνουν άλλες κυβερνήσεις τότε που δεν συμφωνάνε με αυτή την κυβέρνηση τι κάνανε. Γι' αυτό σου λέω, αυτό το πράγμα το βλέπω 30 χρόνια, είναι όλα πολιτικά και παίζουν πολιτικά με τις ζωές, τις οικογένειες και δυστυχώς τα θέματα τα παιδιά που τα πληρώνουν.
Και να σας πω και κάτι. Ξέρω εγώ υποθέσεις όπου έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις στα οικογενειακά δικαστήρια,
ναι,
για να έχει επαφή ο ένας γονιός με το παιδί.
Ναι.
Και ο άλλος γονιός, συνήθως εντωμεταξύ, αυτές οι υποθέσεις αφορούν πατεράδες, έτσι.
Ναι.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Σίγουρα. Ναι.
Λοιπόν, και ο άλλος γονιός δεν την σέβεται αυτή την απόφαση και δεν επιτρέπει την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί. Λοιπόν, και η κατάληξη ποια είναι, κύριε Κόρδο? Η κατάληξη είναι ότι πρέπει να ξαναπάει αυτός ο γονιός στο δικαστήριο για να εφαρμοστεί αυτή η δικαστική απόφαση. Μα είναι αυτό οικογενειακό δίκαιο? Γιατί εμένα μου ακούγεται αστείο όλο αυτό.
Και έχεις δίκαιο που είναι αστείο, αλλά σοβαρό αστείο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις στην Αυστραλία εδώ πέρα το family court είναι civil court. Δηλαδή, αν έχεις δικαιώματα πρέπει εσύ να προχωρήσεις με τα δικαιώματά σου. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν σέβεται την απόφαση του δικαστήριου και σου λέει εγώ δεν το κάνω, τι μπορεί να κάνεις μετά? Και άμα πας στο δικαστήριο, κάθε φορά που πας στο δικαστήριο, κάτω από 10.000 ευρώ δεν θα ξοδέψεις.
Ακριβώς.
Και μετά το δικαστήριο θα πει, ξέρεις τι, δεν κατάλαβα, δεν το ήξερα, θα το ξανακάνω. Μετά από λίγο καιρό το ξανακάνωνε, και δεν θέλω να μιλάω μόνο για γυναίκες, γιατί είναι και άντρες, αλλά οι πιο πολλοί αυτά τα προβλήματα δημιουργούν με τους πατράδες που δεν έχουν το...
Δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Ναι, την επιμέλεια την έχουν οι μητέρες, συνήθως.
Αλλά μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί ο κάθε ένας δεν μπορεί συνέχεια μετά από μεγάλο δικαστήριο να ξαναπηγαίνει δικαστήρια.
Ακριβώς.
Την εντολή, για στάσου. Και εδώ έχω πάρα πολύ πρόβλημα τα δικαστήρια. Αλλά αυτό αρχίζει και αλλάζει τώρα. Και αλλάζει από δύο πλευρές. Αλλάζει από τα δικαστήρια, γιατί οι ψυχολόγοι τώρα έχουν βγει και λένε ότι ένας γονής που δεν εφαρμόζει μια σχέση με το άλλο γονή δεν είναι σωστός. Γονείς αυτός ή αυτή. Και η λύση, και αυτό βγαίνει τώρα τελευταία 1-2 χρόνια, είναι να πάρει το παιδί από αυτό το άτομο, το δώσει στο άλλο γονιό.
Ναι.
Αυτό αρχίζει και γίνεται πιο extreme. Αλλά το άλλο πρόβλημα που θέλω να σου πω, ότι αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ δίκιο, αλλά και μερικοί όμως το πιάνουν και το παίζουν πολιτικά. Όπως παραδείγματος χάρη η Pauline Hanson, που λέει όλοι οι άντρες είναι θύματα στο family court και θέλω να κατηργήσω το δικαστήριο. Τώρα τι θέλει να βάλει εκτός του φαμιλικού δεν έχει πει. Αλλά πρέπει να προσέχουμε να πάρουμε όλα από τα extreme κιόλας.
Ναι, κατάλαβα. Αλλά δηλαδή να μην τα ισοπεδώσουμε και όλα.
Ακριβώς. Για μένα πρέπει να έχει δόντια το δικαστήριο όταν κάποιος δεν ακολουθάει τις εντολές, να χρησιμοποιήσει αυτά τα δόντια να το εφαρμόσει.
Να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, εφόσον βγει μια δικαστική απόφαση για την επικοινωνία ενός γονιού με το παιδί, όταν αυτή η απόφαση δεν τηρείται, από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μπορείς να πας στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλεις ότι δεν τηρείται αυτή η απόφαση και με την παρουσία αστυνομικού να πας στο σπίτι. Και μάλιστα είναι αυτόφορο αδίκημα, όπως λέμε. Δηλαδή θα πρέπει να περάσει αυτόφορο. Και όχι να ξαναπάς πάλι στο δικαστήριο και ξαναμανά όλη αυτή η διαδικασία. Επομένως, δεν θα ήταν αυτό κάτι που θα μπορούσε να γίνει εδώ στην Αυστραλία? Προκειμένου...
Αυτό το σύστημα δεν το προβλέπω ποτέ να γίνει εδώ πέρα για δύο λόγους. Πρώτα, δεν είναι criminal matter. Δηλαδή η αστυνομία δεν έχει το jurisdiction να το εφαρμόσει αυτή την εντολή. Πρώτα. Δεύτερο πράγμα, μπορεί να βγάλεις warrant που λέγεται, να πάει το Federal Police να κάνει έξοδο. Αυτό το πράγμα σπάνια το χρησιμοποιούν.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί όλοι οι ψυχολόγοι και οι έξπερτοι εδώ πέρα λένε, για στάσου, μπορεί να υπάρχει λόγος που δεν πρέπει να εφαρμοθεί αυτή την εντολή. Δηλαδή, και υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις που βλέπουμε που ένας γονής έχει σταματήσει το contact γιατί ο άλλος γονής ή έχει παίξει με ναρκωτικά ή με βία ή το ΑΒ λόγο.
Ναι.
Προσέχουν και αυτοί, και όπως ξέρεις, διπέτες στο Victoria ιδιαίτερα, προσέχουν πάρα πολύ το domestic violence.
Καταλαβαίνω όλους αυτούς τους λόγους και τις εξαιρέσεις, αλλά δυστυχώς αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι αυτές τις προβλέψεις και αυτές τις εξαιρέσεις τις εκμεταλλεύονται κακοήθεις γονείς.
Αυτή τη λέξη που είπες, το εκμεταλλεύονται. Και μπορώ να σου πω πιο πολλές φορές που... Στην δική μου πείρα, 80% σε υποθέσεις που σταματάνε το contact δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσουν εκτός το μίσο που κρατάει ένας γονείς προς τον άλλον. Το τελευταίο που πρέπει να πω είναι ότι έχω βαρεθεί να βλέπω αυτά τα reviews αυτά τα 30 χρόνια. πρώτα-πρώτα. Και το, αυτό που φοβάμαι, κάθε φορά που κάνω τέτοιο review, όχι μόνο καλυτέρευση δεν έχω δει, βλέπω χειροτερεύει. Και να σου πω γιατί. Οι πολιτικοί ακούν αυτοί που φωνάζουν πιο δυνατά. Και οι men's groups με την Pauline Hanson ή οι γυναίκες με το domestic violence, αυτούς τους ακούνε μια χαρά. Ενώ 80% οι κανονικές καθημερινές οικογένειες δεν τους ακούει κανένας. Και αυτοί τα πληρώνουν. Και κάθε αλλαγή είναι αυτοί που φωνάζουν και όχι αυτοί που μένουν quiet. Και γι' αυτό, αν κάποιος πει να προσθέσει κάτι, τώρα είναι ευκαιρία να προσθέσουμε. Αλλά και ένα άλλο πρόβλημα τώρα. Μέχρι προχτές ήθελαν να καλέσουν τους δικαστές στο Family Court να πούν τη γνώμη τους. Τελευταία στιγμή τους σταματήσαν να μιλήσουν. Γιατί? Την ημέρα πριν που πήγαν να καλέσουν τους δικαστές να μιλήσουν, τους σταματήσαν από την Κέμπρα και σε ρωτάω γιατί.
Καλή ερώτηση.
Έχουμε αρχίσει τώρα τα πολιτικά. Και δυστυχώς έχει γίνει πρωτικό θέμα και είναι κοινωνικό το θέμα.
Είναι κοινωνικό και πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα.
Ακριβώς.
Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Κύριε Κόρδο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μας μιλήσετε.
Εγώ σε ευχαριστώ που άνοιξες αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε συγχρόνω που το άνοιξες αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας.